Ek het ver oggend of in die week begin voorberei het vir vanoggend ek het die voorreg gehad om so 2 jaar terug my ma te begrawe en sy was 'n ongelooflike moeder. Ag, en die Here herinner my aan die skrifgedeelte toe wat hy vir my gegee het wat ek die dag uit gedeel het toe ons haar begrawe het ek hoop ek het klaar gehuil in die week. Maar Margaret het nou nie vanoggend maklik gemaak en ons het 'n toiletrol daar agter opgehuil toe ons gebid het. Maar ek moet sê vir my net weer aan die aanloop na vandag toe en die voorbereiding, so ek is verstom hoe God 'n ma geskep het om te wees. En hoe dat ma's wat Jesus volg en selfs ma's wat hom nie volg nie, het iets van God in hulle waarmee hulle die lewe aanpak en gesinne dien en huise dien. En vir my net so mooi, kyk aan ons huis is mos nou al die vrouens uit behalwe Marinda. Ek en Stoffies kom vreeslik gou agter, ons is 'n groot moeilikheid as ons ma weg is. En so sommer net om ma's dop te hou en te sien. Ek het gedink ons moet 'n goeie handeklap vir ma's gee en 'n goeie handeklap vir God wat hulle gemaak het. Gaan julle ordentlike handeklap gee. Good. God was wys toe hy 'n ma gemaak het. So ek wil graag hê ons moet ons Bybels oopmaak daar by 1 Konings 17. So ek gaan uit die Afrikaans lees. Sissel, I hope you've got a translator next to you. All the Holy Spirit leads you in Afrikaans this morning. It is a heavenly language. And 1 Konings 17. Michel sal jou om help. So, dis droogte in die land. Dis moeilike tye. Dit gaan regtig swaar. En dis nou in die storie, ja. Dis nou in die storie. Maar die realiteit is, ek dink in die tye waar ons is, beleef ons baie van dieselfde. Ek sê vir mense, ek dink die tyd waarin ons nou is na COVID is moeiliker as toe ons in COVID was. COVID het ander moeilikheid gehad van isolasie en alleen en 'n bietjie uit mekaar uitgetrek. Maar ek ervaar dat die druk wat gesinne en mense of by die werk of as huise ervaar, it's greater, it's groter as wat het was in die tyd van COVID. En daarom kan ons vanoggend met hierdie skrifgedeelte, kan ons vereenselwig, en ek hoop dat as ons dit deel, sien ons iets van 'n ma in dit, want ons wil regtig vanoggend vir God dankie sê vir ma's in ons lewens en in ons gemeente, maar dat ook elkeen van ons iets uit dit kan leer en kan vat. Ek weet nie van julle nie, maar soos ek sê, vanoggend toe ons bid ook, te weet ons dat die mooie en die goeie eienskappe wat ons dalk oor praat van ma's vanoggend, hier sit dalk mense wat dit nie gehad het nie. En ons begeerte is ook dat vanoggend dat God jou sal ontmoet op 'n manier waar daar vir jou restaurasie is, al het jy dit nie gehad nie. Al was daai ma nie die ma wat ons beskryf vanoggend nie. Maar dat God jou ook kan ontmoet in daai plek en in daai plek van pyn. So my ervaring was dat en ek sien dit op baie plekke dat as iemand by sy ma gekuier het en hy gaan weg, neem hy altyd iets saam. Hy gaan nooit daar weg sonder iets nie. Ek kyk nou ons kinders uit die huis uit is ek dink nooit aan die goed nie, dan sien ek het Marina nou 'n klein dingetjie ergens gekoop want ons gaan vir Lea sien en dan word dit afgelaai by Lea, of dis baie keer 'n pakkie beskuit, of appels en granate, of wat dit ook al is, maar dit gaan nie by haar verby om te dink aan iets wat die kinders moet kry nie. So mooi. En ek wil sê vir oggend is iets van God se hart vir elkeen van ons wat hier sit. God wil elke keer hê, as ons by hom was, dat ons met iets moet weggaan. Hy wil nie hê ons moet net weggaan, Leane, nie. En mag ons vir oggend ook net ietsie saam neem huis toe, as ons hier vanaf gaan. En kom ons lees die skrifgedeelte en dan deel ons 'n paar woorde oor dit. Toe sê die Here vir Elia, hy was natuurlik in die diens van God gewees, profeet, gaan bly in die dorp Sarfat, naby die stad Sidon. Daar woon 'n weduwee. Ek het aan haar opdrag gegee om jou te versorg. Elia het na Sarfat toe gegaan, by die poort van die dorp aangekom, sien hy 'n weduwee wat hout by mekaar maak. Hy vra haar, bring toch asseblief vir my 'n bietjie water om te drink. Terwyl sy wegloop om dit te gaan haal, roep hy agter haar aan, bring toch ook vir my 'n stukkie brood. Maar sy antwoord hom, ek verseker jou voor die Here jou God, dat ek nie 'n stukkie brood in my huis het nie. Ek het net 'n handvol meel oor in die kruik en 'n klein bietjie kookolie in die erdekan. Ek was juist besig om hout by mekaar te maak, om hierdie laaste maaltyd vir my en my seun gaar te maak. Daarna moet ons maar sterf. Elia sê vir haar, moenie bekommerd wees nie, gaan aan en doen soos jy sê, maar bak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun sorg. So sê die Here, die God van Israel. Die meel in die kruik sal nie opraak nie en die olie in die erdekan sal nie minder word nie. Totdat die Here weer oor die land laat reën het. Sy het gedoen soos Elia gesê het. Voortaan het hulle al drie elke dag genoeg gehad om te eet. Die kruik was altyd vol meel en die olie en die erdekan het nie opgeraak nie. Dit was net soos die Here deur Elia beloof het. Een tyd later het die vrou sy seun siek geword. Hy het al sieker geword en gesterf. Toe sê hy, sy sê toe vir Elia, man van God, kyk wat het jy aan my gedoen. Het jy gekom om my aan my sondes te herinner en om my seun dood te maak? Maar Elia antwoord, gee jou seun vir my. Hy het die seun uit haar arms geneem en hom in die bokamer waar hy gebly het geneem en op sy bed neergelê. Elia pleit toe by die Here, o Here my God, moes u hierdie ramp oor die vrou gebring het by wie ek bly en haar seun laat sterf. Hy het homself 3 keer oor die kind uitgestrek en by die Here gepleit, o Here my God, laat hierdie kind toch weer lewe. Die Here het Elia se gebed verhoor en die kind het weer lewendig geword. Toe bring Elia die kind uit die bokamer af onder toe en gee hom terug vir sy ma en sê, kyk jou seun lewe. Die weduwee sê toe vir Elia, nou weet ek verseker dat jy 'n man van God is en dat die Here jou regtig die waarheid deur jou praat. Dat God regtig die waarheid deur jou praat. Tot sover. Ek het dit maar net klaar gelees. Ek wil eintlik net stilstaan by die eerste gedeelte tot waar sy gehoorsaam was om vir hom te gaan bak en sy huis in te neem en vir hom te sorg. Ons kan 'n volgende keer oor die res iets sê. So ietsie wat ek sien in die weduwee se lewe en ek dink elke ma voel so, maar die realiteit is elke persoon voel so, is dat sy tye in haar lewe beleef het en toe Elia by haar aankom, waar sy alleen was. Waar sy voel, alle verantwoordelikheid kom op my neer en ek is alleen. Ek het niemand wat my help nie. En as daar iets van dit is wat vanoggend in jou lewe waar is, wil ek jou moed in praat vanoggend. Moeders en elke mens beleef tye waar jy voel, ek is alleen. En dan kan ons ook vereenselwig met daar, ons beleef allemaal tye waar ons kruik leeg is. Of dit fisies is, en of dit emosioneel is, en of dit geestelik is. Ons kom by tye waar ons voel, ek het niks meer om te gee nie. Dink aan ma voel gereeld so. Ek kan nie meer alles doen wat ek van my gevra word nie. En ek wil ons regtig aanmoedig dat trots nie verhoed dat jy dit erken nie. God kan nooit die persoon wat ons voorgee om te wees help nie. Hy kan net die een help wat ons erken en wie ons is. So ek sien nie dat die vrou te skaam was om vir Elia te sê ek het nie meel en olie om jou te help nie. Sy was eerlik daaroor gewees. En ek wil vanoggend vir ons allemaal aanmoedig om eerlik te wees oor hoe ons voel van tyd tot tyd. Want dit is daar waar God kan instap. Mag die Here ons help dat ons trots nie verhoed om te erken dat ons soms leeg hardloop in die lewe nie en dat ons alleen is in die lewe nie. En soos hy sê, ek het net krag vir my en my kinders oor. Ek het niks meer oor nie. Dis al wat ek het voor. Ons kan dit sê. Sy het nie meer om te gee as iemand daar vra nie. En natuurlijk een ander ooreenkomst tussen maas en hierdie vrou is, meeste maas wat ek ken, maak nogal lekker kos. Sy is een roosterkoekenbak vir haar en haar gesin en maas maak lekker kos. En in vers 13 draai hierdie vrou sy story. En hoekom draai haar story? En sjoch, ek vir my was die week so goed gewees om net weer by die beginsel te kom dat dood eenvoudig het haar lewe gedraai om een rede en vanoggend het iemand se getuienis, Marga se getuienis het iets van het ingehaat. Baie keer dink ons geloof draai ons lewe of draai 'n situasie. En ek wil nie geloof afskiet nie. Maar wat meeste van die kere ek in die Bybel lees wat 'n situasie draai is onmiddellike gehoorsaamheid aan 'n opdrag van God. En ons dink baie keer ons het geloof vir dit nodig, en dis waar, daar seker 'n stukkie geloof in dit, maar ek het gedink aan Petrus toe hy uit die boot uit geklim het. Wanneer dink ons, miskien kan ons gou twee na mekaar toe draai, and just ask the question, wanneer was Petrus se geloof groter, terwyl hy in die boot gesit het, en gedink het oor hierdie loop op die water, of was sy geloof groter nadat God hom uitgehelp het, en hulle terug uit die water uitgehelp het, en teruggeklim het in die boot? Wanneer was sy geloof die grootste, dink julle? So, en hoekom? Discuss het, gou vinnig, net twee na mekaar toe. Hoekom? Ok, kom ons, lyk my julle te meer redes as wat ek aan kon dink. So, wie gaan gauw? Anton, wat sê jy? Wat het julle van mekaar gesê?
Ons het gesê daar na wat toe die tyd het ervaar.
Ja. Ja. So ek stem met Anton saam. Stem ons allemaal met Anton saam, as daar iemand wat verskil van haar. Ekskuus om Niels. Sy antwoord was, sy geloof was groter na die tyd as voor die tyd. Goed om Niels. En sy rede is, dat hy het iets ervaar van Jesus as gevolg van sy gehoorsaamheid, wat sy geloof versterk het. Nee, so ons praat nie van dat hy geen geloof gehad, ons praat nie wanneer was geloof die meeste. So, ek denk die geloof was meeste na die tyd gewees, want hy het Jesus op 'n manier ervaar wat hy hom nie sou ervaar het as hy nie obedient was nie. Wanneer was, ek denk aan 'n ander story van Petrus, toe Jesus hom ten die see gekry het, en hy vir hom sê, los jou nette en volg my. Was sy geloof in hy oomblik toe hy die nette gelos het, groot, of was het groter, soos wat hy saam met Jesus geloop het? En die antwoord is maar dieselfde, hy moes natuurlik op 'n manier moes, maar wat hom in staat gestel het, en ek dink dit is wat ek ons wil aanmoedig, wat hom in staat gestel het om uit die boot te klim, is nie sy geloof nie. Hy kon gehoorsaam wees, want hy het die stem van God gehoor en 'n opdrag gehoor. So die oortuiging kom, wanneer ek God se stem hoor. En die distraction van ons geloof volg, wanneer ons sy stem hoor en nie gehoorsaam is. So daar is vir my ietsie wat ek in die week ervaar het en bietjie probeer oor oplees het en wat ek hoop wat hierdie vrou se voorbeeld by ons los. Baie van ons het ek weet nie, seker meeste van ons het 'n begeerte aan groter geloof. Here, ons wil in meer geloof leef. Ons wil nie so bly waar dit veilig is nie. Ons wil op plekke stap as u nie opdaag nie, dan faal ons. Dis waar ons begeerte, in ons hart lê 'n hinkering na dit. As ons met mense engage, wil ons hê die Here moet iets doen. Ons wil geloof daarvoor hê. Ons wil nie so veilig speel in ons engagement dat as die Here nie opdaag nie, bly die uitkoms maar dieselfde. Ja. Nou daai groter geloof is nie daar net omdat ek het van nature het nie. Dis omdat ek God se stem hoor. Ek hoor, hy almal van hulle het gesê om Neil sê uit vir Jesus gesê, roep my uit en toe sê Jesus, wat sê Jesus toe? Kom. As ons God se stem hoor, dan stel ons dit in staat om te reageer. Toe Jesus vir hom by die water sê, kom, toe los hy sy net en net so. Toe hy vir al die ander disippels skry en hy sê, kom en volg my. Die feit dat God self praat, bring 'n oortuiging na ons lewe toe. Wat ons in staat stel. En in daai oomblik het ek en jy nie vreeslik baie geloof nodig hê. Wat ons nodig het, is gehoorsaamheid. Ek en jy kon elkeen vanoggend of in die bed gelê het of gekom het. Die verskil is nie geloof nie. Die verskil is gehoorsaamheid. En in baie van die situasies in ons lewens, it is we hear the voice of God. En ons kan of soos die ryk jong man optree, of soos die fariseer met die Samaritaan. Wat het hulle beide gedoen? Hulle het met Jesus geredeneer om te kyk of hulle kan uitkom uit die ding uit. Ons kan in die stories als lees sê. But that's what they've done. They've asked questions, and they've duck and dive, and if Jesus gives an answer, they ask the next one, what are they trying to do? They are trying to avoid immediate obedience. That's their aim with their conversation. En ek wil hê, ek en jy moet sien hoe ons hierdie God, hierdie speletjie met God speel. Ons kon, as ons laaste meel en olie, Elia sê, so sê die Here jou God. It's God's voice speaking through Elijah to this woman. En God sê, so sê hy. En sy kon binne in dit 10 redenasies gehad het. Wat almal kan ons sê, is goeie redding, is waar nie, as hy met eerste na haar kinders kyk nie, daar is geen manier wat sy na 'n vreemde man kan kyk nie. But what is this avoiding? It's avoiding immediate obedience. And how many times do I and you have this conversation about something that we've heard God about to avoid immediate obedience? Wat het die ryk jong man gedoen? Hy het geweet, hy moet al sy rykdom achterlaat as hy saam met Jesus wil loop. En al sy vrae oor die wet en die goed, it was just a discussion and a mental mess to avoid what Jesus was actually asking of him. En ek, as dit alles wat ons vanoggend by mekaar los is, that the Spirit will show us that we are not busy with a mental exercise to avoid immediate obedience. Faith, great faith follows obedience. Ek dink sommer aan Abraham. Verseker moes Abraham geloof gehad het om sy seun op 'n donkie te sit en hout op te pak om hom te gaan offer op God se opdrag. Maar wanneer was Abraham se geloof die grootste nou? Dis nadat die ram in die bos was en God voorsien het. Groter geloof, but it was because he was obedient. En ek wil eintlik uit hierdie gedeelte uit vir ons net vra, al is ons kruike leeg, al is ons meel op, al wil ons hierdie vrou sê, ek kan my net onder die bos gaan lê en sterf, dan gaan sy, haar antwoord is, ons gaan 'n laaste keer eet en dan gaan ons sterf. Geen hoop meer nie. And then in that moment, she hears the voice of God. And she's immediately obedient to that. So ons sien in vers 13, dat, en ek wil vanoggend vir ons aanmoedig, as jy vanoggend voel leeg, jy voel om op te gee op wat dit ook al is, fisies, emosioneel of geestelik, wil ek jou aanmoedig om nie te gaan lê en sterf nie. Don't give up. Don't give up. En die manier hoe sy gehoorsaam is nie om na haar self, haar seuns eerste te kyk nie. Haar gehoorsaamheid is om haar en haar seun se belange ondergeskik te sit aan iemand anders se belange. In haar leegheid. And it's there where God comes and he works. En so ek hoor baie keer en ek self ook sê ek kan dit nie meer nie. Ek het nie die kapasiteit nou vir niks meer nie. Ek's nou alles is nou te vol en te veel. En as ek my in daai tye bevind, dan begin ek goed rondom my en my gesin afkap, want dan moet ek die bietjie wat ek het om te gee, moet ek hier gee in my gesin. And she does the opposite. She gives outside. En wat God dan doen is, dan is daar genoeg daar buite, en dit wat oorbly is genoeg vir ons. It's a total different attitude, as wat ek baie keer leef. Dit wat oorbly, is genoeg vir haar en haar kinders. En ek sien in my vrou en in ander vrouens, sien ek hoe ek dink, gaan ek nou saans slaap, dink ek, daai kombuis kan bly net soos hy wil. My krag is op vir die dag. Dan sy nog krag, dan maak sy broodjies, dan maak sy 'n bakkie vir dit. Dink ek, ek weet nie waar kry nou nog die krag vir dit nie. Maar so as ek my vrou en ander vrouens bly sien dien, sien ek hoe dat die Here altyd sorg dat daar genoeg is vir haar, vir ons en vir haar tweede. Haar belang is altyd ons voor haar nie. Maar ek sien dit in die lewe dat there's always enough. She provides through God, provides through her enough for us. And then there's still enough for her. Sy kon 'n ander attitude gehad het and we would have been all dry. Almal sou leeg gewees het. So ek wil vrouens ook sommer vanoggend net weer aanmoedig is. Just ask the Lord, how will I be obedient in this week outside of myself? Hoe sal ek gehoorsaam wees buite myself? Dis nie natuurlik nie net vir vrouens waar nie. Weet jy, ons mans, ek sit in die week met iemand ook, ek sien oral hoe die druk by die werkplek hoog is. Daar is uitsonderings, as jy paies maak of so, maar ja, excuse. Itsie. So ek sien, en ons het laas week al oor gepraat, die wat nie laas week al waar u was nie. Suid-Afrika het die derde hoogste selfmoordsyfer onder mans. It is because they are running empty. En ek weet, dis nie wat ons wil hoor as ons leeg is nie. But somewhere we are denying immediate obedience, and therefore we run dry. Most of the time, it's just a small, simple thing that we, either it's forgiveness, or either it's serving someone, or either it's giving something away. It is this klein, tyker groot goed, maar ons sonde na die Here toe te bring. Dis meeste van die tyd die rede hoekom ons leeg hardloop. Dit's net 'n ding wat ons weet, dit was Jesus se stem. Ons is ongehoorsaam in dit. And we try to do all other things om closeness en krag terug te kry en rigting en clarity te kry. And the reason is just because we are dry. Because we are disobedient. So ietsie moois wat ek van hierdie vrou sien en ek wil ons almal aanmoedig met dit, is hoe sy met eenvoudige goed wat sy doen, verskaf sy brood en olie aan mense. In ons huise, in ons gesinne, sien ons hoe 'n ma net, terwyl sy besig is met alledaagse goed. En ek wil ons aanmoedig, it doesn't take these big things. Sy, deur brood te bak, het sy vir iemand anders gehelp. Dit, ons kan groot projekte ook aanpak, prys die Here vir almal wat dit wil doen. But it is in daily life that we can give bread and life to people. It's just doing the ordinary stuff that we are already busy with, waarin ons brood en olie kan uitdeel vir mense. En vir my sommer net, moenie na dit luister en dink, wat 'n groot ding moet ek aanpak hê. There is opportunity daily vir ons om brood en olie aan mense uit te deel. En en ietsie wat ek sien van die olie in hierdie prentjie is, dat's lewe in dit. This life. Olie in die woord is die Heilige Gees. Dit bring genesing. Dit maak sag. Margaret vanoggend gepraat van sag. En so, hoe kan ek en jy leef? Maas doen dit meeste van die tyd. Hoe kan ek en jy leef dat dit sag maak? Dat dit lewe bring. Dat dit joy bring daar waar ons is. Want dis wat olie doen. En mag die Here ons help om dit reg te kry. God se teenwoordigheid kom daar waar ons olie simbolies gee. En omdat ons gehoorsaam is, is ons verbind aan God. Dit bring 'n teenwoordigheid en 'n closeness na God toe, where we are immediate obedient. And therefore there is something to give and something to share. En ek wil vanoggend miskien afsluit om te vra, wat is het wat jou plat geslaan het in die lewe? Deur wat is jy in die lewe waar jy baie keer voel, ek wil net opkrul en sterf, ek het niks meer om te gee nie. En die Here wil in dit instap, en hy wil jou help om oop te wees, hy wil jou help om, nee, onthou met my ma se begrafnis, ek hierdie prentjie gekry van 'n Iter Magog, hy maar so vol skibbe, is ons opgerol is, ons veilig, ons dink ons is veilig, niks kan by ons uitkom nie, want dis net harde skibbe na buiten toe. En miskien is dit waar jy jou vanoggend bevind, in sekere areas van jou lewe. Maar die Here wil jou uitnooi, laat toe, dat sy olie inkom. Laat toe, dat hy kom en jou leekruike weer vol maak. Dis wie Jesus is. Jesus wil hê ons moet vol wees. Jesus wil hê daar moet altyd olie en altyd brood in jou lewe wees. Ag, en mag die Here ons help om mekaar te dien voor ons aan onsself dink. Mag ons maas en hierdie weduwee se voorbeeld volg om aan ander te dink voor ons aan onsself dink. En dit is God wat sê, dan sal ek sorg dat daar genoeg by jou sal wees. Dis God se belofte aan ons. En mag ons voorbeeld dan, want daar is my ietsie in die week wat oopgegaan is, soos ek voorberei het, net om te sien in my vrou se handelinge of in ma se handelinge, hoe dit iets van Jesus wys. En mag ons ook so handel in die week wat kom, dat het mense na Jesus toe nooi, dat ons sag word en na hom toe kom. So ek het so my gedink, Karen, maybe if you can come forward and ek het gedink ons moet vanoggend net 'n tyd maak vir enige iemand wat gebed wil hê. Miskien het jy vanoggend sommer net 'n behoefte dat iemand 'n blessing oor jou bid. So as jy dalk vorentoe kom en ons bid vir jou, vra waarvoor kan ek vir jou bid? Wat is dit wat jou begeerte vanoggend is? Miskien wil jy net 'n behoefte dat iemand 'n seën oor jou bid. Miskien het jy iets wat jy spesifiek oor wil saam bid met iemand. Ja, en ek wil enige iemand wat kom om te kom help bid, vra, vertrou die Here om deur jou te werk as jy bid vir iemand. En kom ons hê net 'n vryheid, en just a desire to pray with, or pray for something, or just to receive a blessing this morning. So as jy ook bid, en iemand sê vir jou, weet jy, ek wil net hê met die Here se seën oor my bid, then just declaring everything about God that is true, oor die persoon, om hom te seën of haar te seën. So kom ons gee 'n kans en ek wil julle uitnooi dat die Here iets van hierdie wat ons vanoggend oor die weduwee gedeel het. Maybe there is a mom this morning that says, I'm just empty. Miskien ek wil net hê, just pray over me, pray with me. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so Here by U kan kom en kan weet dat U ons nie straf volgens dit wat ons verdien nie. Dankie Here dat U wil vir ons voorsien in alles wat ons nodig het. Dankie Here dat U vanoggend wil kom in elke harde plek in ons lewens, in ons harte, in ons verhoudings wil U sag maak. Ek wil bid Here dat as enige iemand van ons vanoggend hier sit en so Here net op 'n droë plek is en 'n leë kan het, en dis dalk die gevolg net ergens, Here, waar ons U stem nie gehoor het soos ons moes nie en ons ongehoorsaam was. en nie in 'n onmiddellike gehoorsaamheid ingestap het, Here, bid ek sommer net dankie dat U ons wil terugneem na die plek toe en dat U 'n God van tweede kansse is. Dankie dat U nie vir perfeksie soek nie, Here. Because we know that we can't give it. We just ask, Lord, that we will hear Your voice clearly. We will hear You speak, Lord. I pray that we will not make a mental mess of it, but that we will walk in immediate obedience the moment we hear Your voice. I pray, Father, will You give us an ability to give outside of ourselves, Lord? And thank You that as we give and keep on giving, we can trust You that there will be always be enough for us. I want to thank You this morning for mothers, Lord. I want to pray Your blessing over each one of them, Lord. Thank You, Father. Thank You for their servant hearts, Lord. Thank You for their love. Thank You for their patience, Lord. I want to pray for, I just feel some of our mothers, they are longing for things to change or some things to be different. And that mountain won't move. It's been there for years. And as we have faith for the mountain to move, I pray that God will grow our patience as well. That we will not run dry because of a mountain that doesn't want to move. But I pray, Father, that the mountain that doesn't move, that it will bring us closer to You, Lord. That we will enjoy You. That we will grow in Christ-likeness where mountains won't move. And thank You that we can see You working in both. When we come closer and become Christ-like or whether the mountain move, Lord. On both sides we win. And we say thank You for that. I want to pray that specifically for mothers, Father. I pray Your blessing over each one and every family that's together here or will be together today, Lord. We pray for, as Margo has testified, for this restoration of all relationships, Lord. We pray for a closeness between our children and our mothers and fathers, a restoration of every distance that there might be, Lord. Any coldness, any misunderstanding. We turn to You in that situations and we ask, Lord, lead us in obedience so that You can bring restoration and Your oil can flow and make us full with Your bread again. We pray all of this in the name of Jesus. En die gemeente sê amen.
Amen.
Amen.